When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of him, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has hit it into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right.
Signe Husfreden og hjertelig velkommen til en duggfrisk og utappa episode med Arsenal Station. Med meg altså, Magnus Johansen som uforberedt ordstyrer. Det bare å holde på hatten, for her kan det bli svingete. Og du godeste Sivert Skarstein Eriksen, det har skjedd mye oppsiktsvekkende siden vi var på lufta sist. Det har vært uka hvor de man aldri trodde man skulle få fred for, har trådt til side. Sofie Elise gravid, leste, så da blir det kanskje litt mindre melis og botox i monitor. Espen Rostrup Nakstad har utrolig nok gått av som assisterende helsedirektør. Det trodde jeg aldri kom til å skje. Og det som var enda mer utrolig er at Andreas Haga Larsen hopper over en episode med Arsenal Station. Hva er det mest overrasket over her, Sivert?
Altså det er, nå tror jeg ikke verden står til påske. Jeg må si at Nakstad, mannen som tok en bachelor i juss og medisin samtidig, altså han kjørte begge studieløpene samtidig, jeg er ikke så overrasket over at han har litt kjøtt på bein og flere muligheter, men at Andreas ikke er her, det er jeg overrasket over. Det trodde jeg faktisk aldri skulle skje, og jeg vet at den frasen blir utvannet, men det trodde jeg faktisk ikke skulle skje. Men vi har jo sittet her, vi to, og jabba løs flere ganger da, med ja, varierende hell, men med hell, vil jeg si. Så jeg tror vi skal kose oss, ja.
Ja, vi har jo ikke tenkt å skvise Andreas ut her med en usett vanlig god leveranse, men likevel til at de har tennet lys for stakkars Andreas, som jeg vet sitter med magknip oppe på Lurøy og lurer på hvordan han skal sove i natt, og ikke minst neste 7 nettene før neste episode. For dette er en fyr som har gjort podcasting til en avhengighet. Litt sånn som Nakstad gjorde å ha trynet sitt på forsiden av Dagbladet VG til en avhengighet. Sånn at vi tenner et lys for begge to. I dag så skal vi jo forsøksvis i hvert fall prøve å evaluere sesongen så langt. Vi er halvveis, det passer bra, ettersom i tillegg Arsenal da ikke spiller den her de er. Og vi skal i tillegg prøve å se litt fremover og se hvor vi står da i forhold til konkurrentene. Men før det så må jeg gjøre som jeg lærte på journalistikkutdanningen. Når man skal produsere innhold så må man ta det viktigste først. Og det viktigste, Sivert, det er å minne folk på at den 30. januar, altså om litt over 2 uker, så er vi på scenen på Carls, på Carl Berner i Oslo, rett før Nottingham Forest-kampen, og kjører en live-podcast med ikke en hvem som helst gjest, eller Sivert?
Nei, nå har vi jo huket inn Golden. Johan Golden kommer og blir med opp på scenen og joiner praten. Så det tror jeg er en jævlig god januarhandel. Det er ikke mange av de. Må ta de markedsmulighetene som kommer. Og det tror jeg er en av de, det tror jeg er en av de bedre, altså. Så jeg gleder meg. Forhørte oss litt med Carl, som hvordan de ligger an. De har ikke åpnet enda, så der går alt i rute, og de gleder seg de også. Fikk en sniktitt på at det er solgt altså flere billetter enn det som står på skal på Facebook-eventet, så det er tydelig at det sitter flere gunner i Oslo og trenger en Arsenal-kveld, føler behov for det. Men vi har plass til flere, vi. Mange flere.
Ja, vi skal i hvert fall gi beskjed hvis det nærmer seg fullt. Vi er ikke der enda, og jeg er ikke sikkert vi kommer dit, men det er uansett greit å sikre seg sin billett. Den ligger jo da på Ticketmaster. Det er bare å søke opp Arsenal Station. Der så kommer den opp. I tillegg så er vi jo da, har vi da billettlink på eventen vår inne på Facebook, som dere også finner fyldige detaljer om på Twitter, sånn at det skal ikke være noe vanskelig å finne detaljene om det. Veldig takknemlig for at Johan Golden blir med. Det gjør jo på en måte at vi får litt ekstra krydder på tilværelsen der. Og så for de som tenker at 170 kroner er mye for å høre på oss, så tenker jeg at det er mer enn verdt det, når man får en såpass meditert, skal jeg kalle det da, prater, som Johan Golden er. Så det tror jeg blir utrolig kult. Og utover det så tenker jeg informasjon på sidene våre er fint å referere til. Men i tillegg til det, Sivert, så er det noen som har lurt litt på det med matservering og slike ting da.
Ja, vi har fått et par spørsmål på det på inbox om mat og drikke og aldersgrenser og de tingene her. Serveres jo øl, så i utgangspunktet er det 18 år. Eller det er det. når det kommer til mat, så har de virkelig dratt til, altså. De har en restaurant i naborommet der med liksom skikkelig kvalitetspizza og burgere. Der kan du ta med mat og drikke, for den saks skyld, fra restauranten og inn i den arenaen der vi skal se match og ha podcast. Ellers kan du ta en matbit der og bare gå rett inn på showet. Det ligger rett ved siden. I tillegg så er det en pølsekiosk der, og mange barer, en flust av barer, var det jeg fikk beskjed om. Det blir garantert hyggelig og sulten eller tørst. Det skal du i hvert fall ikke sitte og være.
Nei, og jeg føler vi har på en måte dekket alle baser sånn sett, for en flott Arsenal-kveld, så vær så snill, hvis dere har mulighet og er innenfor skuddhold i Oslo, så ta turen og bli med på en kveld med likesinnede. Og takk også til blant annet Arsenal Norway, som har hjulpet oss med å spre det glade budskap. Det setter vi veldig stor pris på. Sivert, skal vi begi oss ut på en litt mer vanskelig prat? Ikke fordi at det nødvendigvis er trist det vi skal snakke om, men fordi at det er litt utfordrende. Se tilbake på 20 runder med PL, hvor Arsenal har posisjonert seg nå på en fjerdeplass. Etter både opp- og nedturen, får man si. Etter å ha signert både spillere som har levert som bare rakker, men også spillere som kanskje har litt å bevise. Skal vi starte? Vi ba jo om noen lytterinnspill på Twitter og Facebook. Noen spørsmål har vi fått som vi sikkert kan spare, men vi har fått noen. Skal vi innlede og gi, apropos viktigst først, Sivert, skal vi innlede med noen av de flotte innspillene vi har fått?
Ja, det synes jeg. Det er jo interessant. Altså det som gjør hele den praten her vanskelig, egentlig, synes jeg, det er at sesongen har vært såpass todelt. Og da er det vanskelig å skjønne helt hvor du står. Vi starter med å se vanvittig bra ut, og mangler litt kreativitet, egentlig, var det vi synes vi sleit med, når Ødegaard holdt opp, fikk en litt dypere roll, og det var et eller annet som manglet der, synes jeg. I 12-13 runder. Og så blir jo på en måte bordet helt snudd, at jeg synes at de offensive tallene er dritbra, og vi produserer sjanser i fleng, touch innenfor motstanderens boks, mange, og det ser generelt veldig bra ut, sånn på lyttertest, hva er det jeg prater om, på øyetesten, altså, vi ser ut som en veldig bra fotballag, men så plutselig vi henger ikke sammen på defensiv dødball, det blir for enkelt å spille oss gjennom, du ser på Anfield, det er en passning fra Trent til Salah, og prestasjonen er så delt at jeg sliter med å gi deg to streker under svaret på hvor vi egentlig står. Og det går litt igjen i lytterspørsmålene også, at nå har det sett litt dårlig ut i det siste, og det er litt sånn litt negativitet, men så har du Stian Berling da, for eksempel, som sier at det er ikke så galt, men formen må snu nå. En plan B må på plass, sier han. Vi er alt for forutsigbare slik vi spiller nå. Det blir topp 4, men titteren ser dessverre utløkert, det tror jeg. Ingen vet, men virker det ikke som om det er mye aktivitet i år, så er man alle step up their game. Og det er jo litt på en måte Altså, jeg ikke helt enig i alt han sier, da. Men vi kan bryte ned den. Men altså, Trygdeturi også, vi kan svare på de samtidig. Hun lurer på om det kjøpes for like spilleprofiler, og mangler lager rutine fra litt mer erfarne spillere for å bli et gulllag. Snitt alder elveren ligger rundt 25. Så det jo tydelig at de siste 6-7 kampene har gjort en knekk med positiviteten, når det at det blir topp 4, og har vi for like profiler og den tingen der. Så jo spørsmålet mitt til deg, og for så vidt til meg selv, da, om vi skal legge så mye i det. Vi har, tallene har vært best mot de vi har spilt mot egentlig samtlige av de kampene. Poengfangsten har uteblitt. Er det fortjent? Er det ikke fortjent? Er vi for forutsigbare? Spørsmålene er mange. Det blir over en times prat der.
Det gjør det, Sivert. Til en forandring skulle jeg gjerne sagt, men vi må øve litt på fattigste korthet før han liveshowet. De innspillene du kommer med er jo interessante, og vi kan jo legge til Kristoffer Gullberg som stiller spørsmålstegn ved vinnermentaliteten vår. Vi er ikke gode nok når det gjelder, griper ikke mulighetene, synes det var en svakhet at vi alt for lett ryker ut av køppene. For meg sier det noe om vinnermentaliteten. Når det er sagt, må vi begynne å gripe de anledningene og skape en vinnerkultur. Og det starter med Palace neste helg, og han følger til at han kommer på liveshow, og tusen takk for det, Kristoffer, det gleder vi oss til. Vi gleder oss til å se deg og mange andre der. Så har vi Alexander Barsnes. Han skriver...
Jeg har ikke... Du bare gønner.
Ja, jeg kjører gjennom en til nå, for å skape noen... skape litt god stemning, for at vi sitter i en sal med flere enn bare oss to. Han skriver med 94 poeng som maks antall mulig. Det har ikke jeg faktasjekket, men jeg regner med at Alexander følger med timen. Han skriver, da blir det fort rundt 80 til slutt. Sjansen for gull vil være minimal i så fall, men topp 4 bør gå greit, og det er litt det du var inne på da, Sivert. Tenker derfor at Champions League bør bli prioritet over Premier League utover våren. Jeg tror også vår taktiske setup uten ball passer cupfotball godt. Da kan vi starte med det da, Sivert. Er vi på et sånt sted i ligaen at vi ser nå et City som våkner? Ikke så veldig overraskende med Gude Brøyne, som sikkert noen kaller den, tilbake, og bare kommer og avgjør en match for dem borte mot Newcastle. Liverpool som tross... Hva skal jeg si? Ja, et grunnspill som ikke akkurat lukter svidd av, produserer klart mest i ligaen og har en keeper som redder alt. To lag som over tid med de samme trenerne har vist at de kan gang på gang på gang komme over 90 poeng. Er det sånn at når vi ser litt det som Alexander er inne på, at vi har... jeg vet ikke om jeg er enig at vi... at setupen passer godt. Jo, altså, jeg forstår hva han mener, men jeg mener at vi har andre utfordringer som gjør at vi kanskje ikke er så klare for å gå langt i Champions League, men det kan vi komme tilbake til. Er det nesten sånn at man allerede nå begynner å tenke at Champions League er muligheten? Er det for tidlig?
Ja, det synes jeg at det er. Altså, vi er absolutt ikke favoritter til å ta noe gull. Vi er klar tredjeplass på oddsmarkedet, og det er helt åpenbart, men det er klart at når du er 5 poeng bak Liverpool, 3 poeng bak City, og skal møte begge to en gang, nei, vi skal ikke møte Liverpool faktisk, jo, selvfølgelig skal vi møte Liverpool, og skal møte begge to, så altså, det er jo selvfølgelig alt for reaksjonært og rart å legge seg ned og dø av nå. Begynner du å snike inn tanken om at det er en mulighet å legge seg med å dø i ligaen og gå all in i Champions League, da er det faktisk bare altså vi er A poeng med Tottenham liksom, da vet jeg ikke om Champions League er så sikkert heller, altså for det på det nivået her så må du være på, og du må tro på det i hver eneste bevegelse og hver eneste action og passning og hvert eneste løp må du tro på det, så det vet jeg at vi kommer til å gjøre. Det er ingen gullkamp her som er over.
Nei. Nei, det er jeg helt enig med deg i. Det er, hvis man på en måte ser på prestasjonene som har blitt servert da, i den andre halvdelen av første halvdel, som du refererte til, så synes jeg jo det er god grunn til å være optimist. Det handler på en måte ikke om evne til å spille det er ingen motstander eller arena som skremmer meg sånn med tanke på mentalitet eller evne. Jeg føler vi kan matche hvem som helst, hvor som helst i banespillet. Og det gjør at det de siste prosentene som mangler, og de kan jo komme. Og nå har man altså en 14-dagers pause, og etter den matchen mot Palace det vel igjen det 9 dager eller noe sånt før Forest, så nå har Arteta og gutta usett vanlig mye tid på treningsfeltet og på ja. Og i varmen da, til å finpusse på de tingene som har manglet, sånn at jeg mener fortsatt at det laget her har veldig så gode forutsetninger for å vinne Premier League som å vinne Champions League, kanskje større.
Altså før det begynte å vakle, så var vi jo ganske bastant i podden på at vi har ligans beste grunnspill. Mm. Jeg synes at de siste 6-7 kampene som poengfangsten har uteblitt, og jeg har vært eitrandes forbanna på enkeltspillere og slikt. Og vi har ikke vært på vårt beste, men jeg synes fortsatt at den påstanden holder ganske vann, altså. Jeg så ikke City mot Newcastle, men de måtte grave dypt, altså, skikkelig dypt. Jeg så United og Tottenham og Aston Villa, har jeg sett alle i dag. Ikke spesielt bra, altså. Liverpool har klart tynnest tropp i toppen der. Udiskuterbart tynnest tropp.
Det er i så fall lenger dypere på banen, da. For offensivt så har de jo veldig mye mer bredd enn vi har.
Ja, jo, det er riktig. Men jeg mener bare, altså, ryker Van Dijk, ryker Szoboszlai, ryker, ja, egentlig alle, altså Trent, som han faktisk er nå, da, blir det, altså, bommer det på timingen på når spillere ute der, så er ikke de uovervinnelige, er poenget mitt.
Ja, jeg er enig med at Liverpool er mer sårbare egentlig enn både Arsenal og City, da, hvis vi skal ta de tre. Og tallene viser jo helt udiskutabelt at det de tre lagene også som har prestert best første halvdel. Gevinsten både i målprotokollen og i poengfangsten forteller oss kanskje en annen historie. Villa og Tottenham er veldig close. Villa er jo foran oss også, men det er jo helt utvilsomt at Arsenal og Liverpool og City er de tre beste lagene i den divisjonen her. Og det er kun kuking, som vi liker å si på Edmarken, som gjør at Arsenal ikke har mange flere poeng, og kan du kanskje ta det med en gang? Jeg har brukt litt tid på ikke mye, for det har jeg ikke. Det er et liveshow som skal forberedes, og det er unger som skal legges, men noen tall har jeg sett på. XG imot, da, som kanskje er det parametret som i aller størst grad lanserer Arsenal som en titelkandidat. Er veldig spennende. 16,3 på, det er ifølge FBref, og jeg vet at det er litt forskjellige aktørers banen, men jeg bruker FBref, som jeg mener er en veldig god aktør. 16,3 XG mot på 20 kamper. Det er bra.
Ja, har jo sluppet inn lite også, sånn det er, Jesus Christ. Altså, det er jo bare Liverpool som har sluppet inn færre, så altså, der har vi jo ikke underprestert all verdens med å slippe inn 20.
Jo, vi har underprestert fordi at vi har tre mål bedre enn neste mann på lista. Det er City. Liverpool har vel, jeg tror vi, skal vi si, har vi 7 mål bedre enn Liverpool, tror jeg. 6 eller 7 mål bedre enn Liverpool på XG. Og så har det vi slippet inn, 18. Ja, vi har slippet inn, hvor mange er det slippet inn?
20. Skiller 2 i favør Liverpool.
Sånn at der er det en ganske stor differanse sånn, mellom XG og reelt, da.
Ja, sånn er du av en spesikkipla.
Det er nok det også. Men det forteller også noe om at hvis Raja får litt mer skjøtelitt, og vi slutter å slippe inn unødvendige baklengsmål, som vi har slippet inn en del av. Nesten alle målene vi har slippet inn har jo vært personlig feil eller tabber. Så viser det at vi er det beste laget. Sånn, og det handler om grunnspill, som du sier, ikke sant? Grunnspillet vårt, spesielt uten ball, og det refererer jo Alexander Barsnes til nå i sin tweet. Det er så utrolig sterkt at alt som foregår mellom boksene, kan du si, der er vi best. Men fotballkamper avgjøres jo i boksene. Sånn at det er her vi har et problem, da. Og tallene, XG-en vår, 36,4, det holder til femteplass. Vi har vel skåret
37.
Ja, sånn at vi, og det forteller noe om, for vi snakker jo veldig om de siste 5-6 kampene, at vi underpresterer noe voldsomt. Men det handler jo veldig mye om det som skjedde i de første 10-12 kampene som du var inne på. Da overpresterte vi i forhold til XG.
Og ja, der skårer vi jo altså, 4 goller i matcher hvor vi knapt produserte for å få en.
Nettopp. Så det jevner seg utover en lang sesong, som man sier. Det jevner seg til og med utover en halv sesong. Men så er det sånn at når vi spiller fotball, vi gjør nå, hvis vi gjør det resten av sesongen, så vil vi jo sannsynligvis på et eller annet tidspunkt overprestere også. Så det er veldig interessant å se hvordan det uttrykker seg. Og XG, og det er kanskje mest interessante da, for å krystallisere det med at City, Liverpool og Arsenal er de tre beste lagene, det er at målforskjellen XG-messig har Arsenal 20 blank. Det er veldig bra halvveis. Det er 1,5 bak Liverpool som er best, og rett bak City. Og det her City, Arsenal og Liverpool ligger vel 9-10 mål foran neste mann på lista. Så her er det en stor, stor forskjell. De tre lagene her er de tre beste i ligaen. Det ser du. Hvis du ser kampene der, så ser du at det er de beste tre lagene i ligaen.
Ja,
ja. Tottenham og Villa har overprestert. Begge to. Så hvis de fortsetter å prestere på samme nivå, så vil de sakke akterut med tanke på gullet. En annen altså det... Ja, fortsett, Sivert.
Nei, jeg mener bare at disse tallene du bringer til gasje her, det gjør jo også at alle disse tweetsene om at om man fokuserer på Champions League, forstår jeg også. Altså, et så godt grunnspillende fotballag, og i kamper i Europa hvor du får... Altså, det er ingen som kommer på å parkere bussen mot deg i semifinalen i Champions League. Liksom. Alle er der for å spille fotball. Det passer Arsenal godt, så jeg skjønner hva folk mener. Men jeg mener bare at du kan ikke legge alle eggene i baggen, Champions League-baggen, etter 20 runder, når tallene er så bra som det er.
Det er helt riktig, Sivert. For så vidt så er det kanskje vårt svar på det innspillet også. Vi har andre tall som viser både positive og negative ting med sesongen så langt. Vi kan jo starte med touch i motstanders boks. Det har vi snakket mye om i podden her. 723 så langt, som er best i ligaen. Touch på siste tredjedel. Der er vi nest best bak City. City har jo hatt en voldsom progresjon.
City spiller jo fotballkampen sin på motstanders siste tredjedel. Første tredjedel.
Men det gjorde de ikke første halvdel av den... Nå har begynt å si første halvdel av første halvdel så mange ganger, så nå begynner det å bli litt utvannet. Men
akkurat som at det første, er et term.
Ja, den første kvarten av sesongen, så den første fjerdedelen av sesongen, så spilte City mye mer fotball på sin egen banehalvdel, men de har flyttet spillet lenger frem siste tida, som er også litt skremmende.
Det er så viktig. Det er jo derfor vi hentet Rice, er helt overbevist. For å flytte grunnspillet vårt og ha en som bare skjærer, han passerer jo et ledd alene, ofte, og bare sluker meter, progressive meter. Kjempeviktig, og det er kanskje den staten jeg synes er mest interessant. Touch og passninger på motstandernes bakre tredel, eller hva som blir, jo, det er det det blir.
Ja, ja, siste tredel, ja.
Riktig, riktig.
For vår del så er det motstanders bakere. Og så har vi flest cornere. Det har vi jo sagt før. 158 cornere så langt, som er ganske langt foran neste mann, som vi har sittet i. Som også viser hvorfor vi skårer såpass mye på dødball som vi gjør. Da. Det er jo det som er hemmeligheten, rett og slett. Fortsetter vi å ha så mye dødballer, så vil vi skåre mål på det. Vi har såpass mange gode hodespillere også. Så har vi jo... vi kan kanskje stoppe der. Dette er jo positive tall. Progressive passninger også. Det er kanskje litt overraskende. Der har vi flest av alle i ligaen. Når vi tenker på Arsenal sesong så langt, så tenker vi ganske mye på et lag som står og triller på tvers høyt i banen. Men vi har faktisk flest progressive passninger i ligaen, som viser at...
Det er ikke så rart det med en favorittbekken ut.
Zinchenko, ja. Ja, det er Jürgen Timber som er min favorittbekk, da, men jeg kjøper den. Favorittbekken av de som er skadefri, ja. Og Granit Xhaka borte. Han vinner jo det parametret lett i Bundesligaen, ser vi. Men selv med han borte, så skårer vi veldig høyt på det. Så det mange tall som viser at Arsenal på et veldig godt sted. Så kan vi jo, før vi liksom begynner å snakke om hva som har vært liksom, personlige skuffelser, overraskelser og alt sånt, så kan vi kanskje ta de negative tallene som jeg har notert meg. Så vi kjører en sånn liten sånn tallbolk nå, alt i ett. Vi har jo skåret 30 mål fra åpent spill, det kan det stemme. Ja, uansett, da vi på 8. plass i golder fra åpent spill. Det bekreftes også ytterligere at vi ligger på samme 8. plass i XG fra åpent spill. Så her er det ikke noe, her er det ikke snakk om at det er noe underprestasjon eller noe sånt. Det vi har skapt, det har vi stort sett levert over, i løpet av sesongen. Kan man ikke si det, Sivert, at akkurat den bekymringen der med mål for åpent spill, den kan vi, om ikke gravlegge, så kan vi i hvert fall sette den på et helt annet sted. Det handler ikke lenger om å skape sjanser.
Jeg er enig. Det er... Altså, en sesong er lang. Problemene utvikles og forandres, og altså, noen går ut i tegnebrettet, adresserer, fikser, og andre oppstår. Det synes jeg ikke er... Altså, jeg savner ikke det. Jeg sitter ikke og ser på Arsenal og tenker, hvordan klarer vi ikke å eliminere motstandere i de matchene? Hvor skulle vi satt sjansene våre? Det stilte jeg meg første fredag. Nå er jeg... Altså, Nå la jeg meg forbause over sjanser som ikke blir satt, men det skapes jo på løpende bånd. Det er som å se på Liverpool. Du sitter og ler av Darwin Nunes fordi han bommer så mye. Ok, det er greit det, men han har veldig bra tall per 90, og de vinner hver kamp.
Ja, han har vel likevel, han er ikke en av med høyest, med flest assist. Så, at,
jo, jo. Så altså, volum er alter, med mindre du har Haaland på topp da.
Ja, der er jo også volum egentlig alt. Altså, han brenner jo mer sjanser enn han brenner jo flere sjanser enn noen annen.
Ja, faktisk, han er øverst han på big chances missed. Hva forteller det deg? At Haaland er dårlig? Nei, absolutt ikke. Det er at han, altså han blir så jævlig matet han med sjanser, gode sjanser også.
Ja, og så kommer han også til mye sjanser selv fordi at han er det beis han er da.
Sorry.
Så volum er alt. Det er en av mine viktigste budskap. Det burde vi egentlig ha på et t-skjorte på liveshowet. For det er et så viktig budskap. Når man sitter og irriterer seg over at en spiller har brent en stor sjanse, som man burde satt, da er det noe feil med systemet, ikke sant? For det skal man ikke trenge å tenke tilbake på, mindre det er en toppkamp mot City, for eksempel, hvor det på en måte handler om å begrense motstander. I en ordinær ligakamp, så skal vi tåle å brenne mange sjanser vi. Og det har vi vist at vi gjør. Ja. Problemet er at vi har brent helt usannsynlig mange sjanser de siste kampene, men sånn, totalt sett, så hvis vi fortsetter å produsere det vi gjør, så kommer vi til å brenne mye, men vi kommer også til å sette mye. Volum er alt.
Enig.
Andre spennende parametre. Vi snakker om dødball nå. Og en ting vi mener vi... Det er en fortsettelse på et problem vi har hatt over lengre tid. Ingen har skåret på direkte frispark for Arsenal siden Martin Ødegaard mot Burnley for 2 år siden. Det er mer enn 2 år siden. Det var vel høsten 2021.
Da var jeg der.
På Turf Moor?
Ja, første kampen etter jeg flyttet over. Det var Burnley bort.
Ja, konge. Det er jo i seg selv en historie, men ikke direkte frispark siden da. Og det som da er interessant, det er helt tydelig at Arsenal og Arteta selv internt har erkjent at vi har ikke de føttene. Fordi at siden starten av sesongen, så har vi... Skal vi se om jeg finner den der jævla tallet jeg hadde satt og notert meg da. Det hadde jo vært nyttig.
Ja, bare...
To
bare...
skudd. Jo, vi har forsøkt 2 ganger på de første 20 rundene på direkte skudd på frispark. 2 ganger. Det er 19. plass da, hvis man skal late som at det er en statistikk man skal rangere.
Prøvd 2 ganger?
2 ganger så har man prøvd å skyte direkte på frispark.
Det kan ikke stemme. Det er nekter å tro det.
Det er det jeg leste på FPRF.
helt utrolig i så fall. Handler det om evne, eller?
Altså... Det jo åpenbart en erkjennelse av at... altså, jeg vet ikke om... Kan det være så enkelt som at, at blokker ikke teller? Men uansett, jeg tenker at tallet forteller oss noe, men vi kan jo med øyetesten i mente åpenbart ja, også det, ja, si at vi skyter oss selv veldig sjeldent med frispark. Det som
og,
regel...
Og si at blokker ikke teller i den der, at det to på mål, da, så det fortsatt hårreisende.
Ja. Og det åpenbart at man ikke har, har de føttene nå. Er det noe vi bør adressere? Altså, det apropos nei. Det med det Silje sa, da Silje skriver at vi trenger vinnermentalitet har blitt etterlyst her av Kristoffer, og Silje stiller spørsmål om profiler, så trenger vi en sånn altså, problemet er at vi kan ikke hente en som bare er god på å slå og dødball, vi kan ikke hente en frisparkens...
Vi kan hente Ward-Prowse, liksom. Ward-Prowse har ikke noe rasjon å gjøre.
Eller han der innkastlegenden, Rory the Rap fra Stoke, altså kun god på å kaste. Vi kan ikke hente en spiller på grunn av en egenskap, men altså, Douglas Lewis er en spiller man har prøvd å hente, ikke sant? Han er god på det. Han har god dødball, han har en god dødballfot.
Jeg mener jo når det kommer til det med profiler, så mener jeg at der har vi... Du kan ikke hente basert på å dekke alle ferdighetsrom, kan du ikke belage deg på dekket. Jeg mener jo det at når vi har hatt en skade på sentrale spillere tidligere, så setter vi inn et andre valg som ikke klarer å løse oppgaven like godt. Men som får beskjed om å gjøre den samme jobben, det har på en måte vært gjengangeren. Det synes jeg er enda mer alarmerende. For du ser i Liverpool, så kommer det inn en spiller som kan rollene. Altså rollene er skreddersydd troppen, ikke omvendt. Så jeg mener at altså, henter du en frisparkskytter fordi han er frisparkskytter, så går ikke det selvfølgelig. Men nøkkelen av å ha spillere som fikser sånne ting, det er jo altså, det er så marginalt i toppen av Premier League at altså, det er der du henter litt ekstra poeng. Det var jo en periode når City på en måte begynte å kjøpe seg opp og hadde Yaya Touré, så var det en periode hvor når Yaya Touré hadde frispark på 25 meter, så var det var som å få straffespark for City, for alle frisparkene bare gikk inn. Så det er klart det hjelper. Det er marginer som er ved fotballkamper, men jeg hadde ikke basert noe på det.
Nei. Men uansett en spennende stat som i den grad den noe overdrevet fra vår side, så det en stat som er gyldig på sitt vis. Noe vi kanskje, om ikke adresserer på overgangsmarkedet, i hvert fall kanskje adresserer internt. Så har vi også en stat som jeg synes er interessant. Det antall spillvendinger. Der ligger vi på 17. plass i ligaen. Mens vi på antall innlegg ligger på tredje plass. Det vil si i min bok, klart at alle situasjoner der du kan ta en spillvending, ender jo ikke i et innlegg. Men jeg synes det forteller litt grann om angrepsspillet vårt. Jeg mener vi mye oftere bør vende spillet. Jeg synes vi tråkker for mye på ball på høyre siden. Det blir litt for mye kombinasjonsspill, veldig tett. For å prøve å nesten nærmest gjenskape det som var suksessoppskriften fra i fjor, uten Thomas Partey som slår de der tidlige. Det blir litt forutsigbart. Martinelli som har mye skyld selv i at han ikke har produsert mer han har gjort, allikevel. De tidlige spillvendingene mot Martinelli ser vi veldig, veldig få av. Det blir alltid en stopp ute på... ute på hjørnet av 16, og så en innsvinger med venstre mot en litt annen spilletype. Martinelli, en utsvinger mot en Martinelli som kommer stormende, eventuelt som ligger bredt ute på motsatt side, synes jeg ser alt for sjelden. Har du noen tanker rundt de tallene her, du?
Ja, overraskende. Men spillvendinger er jo ofte, altså vel så ofte synes jeg, altså bare basert på øyetest, instinktive passninger for å bryte opp spill, eller være på en måte rask kommet element av surprise. Og det er jo på en måte er jo stikk mot det vi prøver på her. 100% kontroll, 100% fokus på detaljer, 100% ikke noe skal være overlatt til altså, hva heter det, til tilfeldighetene. Ja. Og jeg synes jo at en spillvending som sådan, det er jo for å sette fart, det er jo for å gjøre noe annerledes. Strekke motstanden, det er jo ikke det. Det er ikke sånn vi spiller fotball. Jeg kan se for meg at Liverpool er mye høyere opp enn oss.
Det stemmer. Ja. Jeg har det ikke foran meg, men de ligger høyt oppe, ja.
Og det skulle jeg også sett mer av. Mindre tråkking på ball og mer altså, kreativ frihet nærmest savner jeg. Jeg savner det litt i Arsenal. Litt sånn... Altså, det er veldig... Artetask, den fotballen vi spiller, og jeg digger det jo selvfølgelig, det har tatt oss til høyder jeg ikke trodde jeg skulle se på mange, mange år. Men et litt mer element i surprise, være litt mer interessert i å strekke motstander, ta de overgangene, vri spillet. Det hadde ikke vært å forakte, altså. Jeg må si det.
Den scoringen mot Wolverhampton, 2-0-scoring mot Wolverhampton. Når det blir vent på Sinchenko, er det vel der, og så kjører han en 1-2 med Jesus, og så pisker inn til Ødegård. Som setter han inn fra sin signaturposisjon. Den typen scoringer. Fordi at når man på en måte, sånn som West Ham-kampen, som jeg synes vi spiller bra i, så ser man allikevel at det blir litt for lett for stopperne til West Ham av og til. Det blir lett å lese hva som kommer. Og det nøling åpenbart, mye av det, men den der piskinga av spillvendinger ut motsatt, spesielt fra høyre til venstre, den tror jeg det mye å hente på, og det
Og vi har jo alltid en Martinelli som kanskje som har som sin hovedarbeidsoppgave å stå ute ved krittet og sørge for at altså, laget vi møter må dekke større deler av banen. Han er der, og de må være på han. Men det er ikke alltid de er det, og da er jo muligheten der. Da står jo han med altså, 25 meter, og de kommer fortsatt ikke ofte, synes jeg. Altså.
Nei, det kommer veldig sjelden, og det igjen viser jo tallene, og det er jo litt misjonen vår her i kveld, da, å prøve å sette litt grann ord på de tallene som har kommet. Og det er jo det å ta risiko i spillet. Da. Liverpool spiller jo på høy risiko. Det har vært mye trend til Robertson og motsatt der, som noen ganger ender en kontering imot, hvor de har problemer, fordi at de ikke har en defensiv midtbanespiller. Men de gangene de treffer, så, og det ser du på det de produserer også. Det er mye mer tempo og risiko i spillet dem. Så, men det er ikke den identiteten vi har, da. Men jeg mener at man bør kunne tilpasse seg litt grann. Når man ser at man sliter med å skape store sjanser, så må man prøve å variere litt mer. Og det er det også mange, og Stian Børling blant annet, som skrev til oss, ikke sant? At vi er en plan B. En plan B trenger ikke å være et bytte, eller å sette inn en Giroud eller en annen type. En plan B kan være rett og slett å bare variere spillet sitt og prøve på noe annet når man står i stampe. For plan A er åpenbart jævla god. En annen stat som ikke er så bra, det er driblinger. Vi forsøker for så vidt å drible en del, men vi lykkes ikke med det. Vi ligger på 18. plass på success rate på take-ons, da, helt på driblinger, driblingsforsøk. City er best. Det er jo tankevekkende som spiller, kanskje som ligner mest på oss spillemessig. De har jo en Doku som buser i tallene voldsomt selvfølgelig, men jeg synes det forteller litt om hvor Martinelli og kanskje til dels også Saka er nå kontra i fjor.
Jeg synes det forteller bare...
Ja, fortsett.
Nei, jeg synes det forteller masse om at hver gang vi er ordentlig ute etter spillere, så er det Mudrik, Neto, Kudus, spillere som har som sin altså, primær oppgave, det de kan aller best, er sette fart en mot en. Det er en helt åpenbar dimensjon i spillet vårt som er, den er ikke bra nok. Saka har jo på en måte perfeksjonert det her. Det er ikke så høyt volym her, fordi han ofte så spiller han kanskje den passningen, eller kanskje han går innover, kanskje han ikke utfordrer, og jeg synes han ofte gjør rett. Jeg synes beslutningene Saka tar i så måte, synes jeg er bra. Når det kommer til Martinelli, så synes jeg at han har hatt en kjempesvak sesong, dessverre.
Ja.
Og i de situasjonene hvor vi tidligere har sett at han har altså, fått brennende øyne og kommet en mot en og ofte lykkes, det ser vi ikke nå. Tråkker på ball, venter for lenge, tar touch for mye, og så gjør han ikke på en måte actionsa med selvtillit heller. Ofte så mister han ball, han blir tatt av bekken. Altså, han har dessverre stor skyld i denne statistikken.
Ja, og så mangler vi Thomas Partey på midten, som også booster i tallene med forseringer. Han er jo helt ekstrem på nettopp det med success rate. Da. Når han prøver å forsere et ledd, så klarer han det nesten hver eneste gang. Sånn at en Martinelli som i tilbakegang rent prestasjonsmessig, og en mangel på Thomas Partey er de to viktigste årsakene. Jeg har ikke sett på tallene fra i fjor. Men,
når er han tilbake?
Han er jo trening nå, da, så jeg vet ikke om han er i full trening, men det virker som han er aktuell allerede nå i løpet av noen uker. Men jeg er jo litt der, Sivert, at jeg sliter med å se for meg en rolle for Thomas Partey nå. Det er sikkert nesten litt sånn følelsesmessig ja, brent barn, da. At jeg,
du har dumpet han.
Ja, på en måte. Jeg er litt ferdig med det. Men samtidig så snakket vi om det før sesongen. Declan Rice inn betyr at vi ikke trenger Thomas Partey i hver eneste kamp. Problemet denne sesongen her har vært at han har ikke vært der i det hele tatt. Omtrent da. Hadde han vært litt sånn inn og ut som han var tidligere, siden han har spilt 12 matcher da, av de 20, så hadde vi sittet igjen med en større vinst sannsynligvis poengmessig enn det vi gjør. Jeg mener Thomas Partey er den mest undervurderte midtbanespilleren i Premier League når han er fit.
Ja, det er et par til der, men jeg er helt enig, han er kjempebra.
Undervurdert også, jeg sier ikke at han er best, men han er, jeg tror, fordi at han er såpass mye ute, og spesielt når det gjelder, så blir han ikke tatt med i diskusjonen, men noen av de tingene han gjør med ball er, ja, det er helt
eksempel. Han er ekstrem.
Så vi må jo kunne håpe, han er fortsatt Arsenal-spiller, så vi må jo kunne håpe at han kan sy sammen den 10-12 kamper i andre halvdel, og da har vi en spiller som kan løse opp i mye offensivt.
Det er faktisk litt undersnakket det at både Thomas Partey og Jurrien Timber, to spillere som går rett inn og forsterker laget vårt, er de fit for fight psykisk og fysisk. Så, og de kommer nå i innspurten, spesielt i Champions League, da, det er om det blir for sent i Premier League, det, og så skal det kåpe for mye, eller spesielt Timber har vært ute dritlenge.
Men, ja, jeg synes vi skal være forsiktige med å lansere Timber som noen bidragsyter. Anna er en besvart på håp.
Ja, det er jo forstått sant det, altså. Men det er to nøkkelspillere som dessverre vises i poengprotokollen at har vært ute. Det er det ingen tvil om.
Mm.
Men så har jo City manglet De Bruyne, og Liverpool manglet altså, et cetera, et cetera. Så altså, du kan ikke sitte og synes synd på deg selv på det heller.
Vi har ikke vært veldig uheldig skademessig. Det er kanskje det at man har manglet noen profiler samtidig. Som Beck-messig for eksempel, da, med Tomiyasu og Timber ute samtidig store deler av sesongen. Du har ja, altså sånn for et ballprogresjonsståsted, altså fra dypet så med både Timber og Partey ute og Zinchenko litt inn og ut, så er man ganske tynt besatt. Det er jo ikke det som er Declan Rice sin store forse. Selv om han også er god på forskjellige ledd med ball, så er han ikke han er ikke en Granit Xhaka som pisker den inn i lengderetningen. Jeg tror han kan lære seg det ganske kjapt, for at han er en sånn type som kan det, men jeg føler at at enten Timber eller Partey hadde vært skadefri hele sesongen, så tror jeg vi hadde sett på en ganske annerledes poengfangst. Ja, det er vanskelig å si. De setter ikke de sjansene som er brent, men jeg tror det handler om å få ballen kjappere inn i farlige zoner.
Hadde Timber vært skadefri i de 20 kampene, så hadde vi ledet Premier League, altså. Det legger jeg hodet på blokka, sier.
Ja, det er jo ikke usannsynlig. Vi er jo bare 5 poeng bak, og West Ham og Fulham er 2 kamper. Vi hadde vinnet de to i jula, så hadde vi vært top of the league, liksom. Så det er små marginer.
Ja, det er det.
Siste statistikken jeg har i dag, det er jeg vet ikke hvor interessant det er, men jeg synes det var interessant.
Det holder det for meg.
Når det gjelder hodedueller, nå har jo Arteta rekruttert masse spillere som høye, store og sterke. Arsenal har jo tradisjonelt sett de siste 15 årene vært et lag med små teknikere som ikke akkurat noen baroner i lufta. Nå har vi Saliba, Gabriel, Rice, Havertz, Jesus og så videre. Men vi er, når det gjelder antall, ikke antall hodedueller, men med tanke på prosent av hodedueller vunnet, så er vi på 14. plass i ligaen. Det vil si at vi taper mange dueller i lufta. Og vi slipper jo inn en god del på dødball. Vi har veldig få dødballer imot. Vi har færrest dødballer imot av alle. Men nå er siste 10 kampene så har vi slippt inn mange på dødball. Vi hadde den mot Luton. Da var vi to. Da var vi en kjempetabbe fra Ryan ennå da. Men den andre var jo et relativt bra hodestøt. Så hadde vi mot West Ham, vi hadde mot Fulham, vi hadde mot Liverpool, hadde vi ikke det nå sist? Stemmer det? Nå begynner jeg å gå i sur. Men vi har slippt inn ganske mye. Vi har vel 3 kamper på rad nå, og vi har slippt inn på defensiv dødball. Og vi har også, kanskje det som utgjør det her, er jo at vi slår mye innlegg på spillere som ikke er gode i lufta.
Jeg er enig. Det mot Liverpool var jo Kiwiar som var rar, da. Men ja.
Er det, jeg føler at vi kan ikke rekruttere med det i mente nå. Duellstyrken vår er såpass god at det er ikke der skoen trykker, men kan vi gjøre noe annerledes, både offensivt og defensivt, i boksene, når det gjelder det, gi oss den edgen da?
Ja, det er det handler om. Å finne de prosentene som gjør bedre enn alle andre på sånne små ting. Tror jeg mye marginer her. Når sist har Luton skåret 2 mål på corner i en match. Tror ikke det handler så mye om evne eller måten du forsvarer deg på eller innstilling. Tror det handler om humbug, men altså superinteressant stat. Det, altså den tok man nesten i på senga. Den trodde vi var helt oppi der.
Jeg trodde det, så det er derfor jeg tok den med, for jeg synes den var litt interessant. Jeg stilte spørsmål, har vi til meg selv, solgte vi holding et år for tidlig. Ja, det gjorde vi ikke. Men
han får jo ikke spille i Palace. Det også kan vi prate et halvannen minutt om. At folk skriker om at altså, hver gang noen sitter på benken i Arsenal, så er de mye bedre enn de som spiller når det går på tverke. Hvorfor spiller ikke han og han og han og han og han? Lokonga sliter med å spille i Luton. Holding sliter med å spille i Palace. Patino, som folk bare forguder. Patino er fremtiden på midtbandet i Arsenal. Han kom inn og var møkkdårlig. Spilte 22 minutter for Swansea i går. Altså, det er ikke akkurat gull, de gutta der. Så stole litt på Arteta på det også. Det er min lille fanesak. Ja. De fleste sånne avgjørelser har virkelig vært riktig, altså.
Ja, altså man har en tendens til å overvurdere sine egne spillere, fordi at man ser de spillerne oftere, og man ser også da åpenbart de positive sidene det oftere. Så i holdingstilfellet så handler det vel så mye om at Guehi og Andersen kanskje er det beste stoppeparet.
Ja, Guehi hadde jo startet. Han hadde jo argumentert bare startet for oss, i stedet for Gabriel, faktisk. Og Gabriel er god, altså.
Ja, altså du kan i hvert fall diskutere det, og det sier det meste, og Joakim Andersen er jo en av de beste spillerne i ligaen på de langpassningene fra dypet, han er jo helt ekstremt god. Så det er klart at han, det er litt sånn ironisk det, når Holding stikker for å kanskje få litt mer spilletid, så går han til den ene klubben på nedre halvdel som har det beste stoppeparet. Men lykke til Holdini, jeg tror du er en ressurs i garderoben der også.
Ja, absolutt, absolutt.
Men litt tilbake til det med luftstrykket da. Jeg
sliter med å angripe den, ja, for vi har jo gjennomsnittshøyden vår, og altså, jeg synes jo ikke vi mangler muscles, jeg synes vi mangler brains, og så gir du meg et tall som viser at vi mangler muscles, jeg vet ikke.
Ja, men altså, det er jo kanskje det er brains da. Det handler ikke om, det handler mer om, altså i på dødball imot da, som det har ikke vært et stort problem med neuralitet da, i det hele tatt, men jeg synes vi ser en økende tendens med at vi det er jo zoneforsvar kontra mannsmarkering, det er en evig debatt, men det å gi motstanderen, sånn som Mavropanos som Vestland, gi han mulighet mot Sinchenko, som
ja, det virker jo bare høyt, naivt. Det virker jo super naivt.
men altså flowbacken jo da det ikke sånn utgangspunktet dem, så jo at ved å ha spillere i zone så har man på en måte dekket mye større, og man garderer seg mot markeringsglipp i større grad, da, for at man har på en måte sørget for at alle zonene er dekket. Men fra et offensivt ståsett så mener jeg at vi kanskje er de tallene her litt mer basert på første fjerdedel av sesongen, når vi sto og slo innlegg på fordi at vi rett og slett ikke hadde noe annet svar på den dype blokkene. Slo innlegg på spillere som aldri kunne vinne lufta mot store sterke stoppere da. Så jeg tror vi kanskje har taklet det litt, men jeg føler at det er prosenter å hente også der, og jeg tror ikke dette er et poeng som andre podcaster i fleng tar opp, så sånn sett interessant å bare lufte det, så kan de kanskje lytterne gjøre sine egne tanker.
Det synes jeg det jo lytterne skal gjøre om absolutt alt. Alt som har med å dissekere disse tallene her er super subjektivt, og skoen trykker på forskjellige plasser hos alle. Så her er det egentlig nesten nærliggende å tro at flere er uenige i hvordan man skal angripe de, og om man skal løse om ting er et problem, eller bare tall.
Så har du de lange da, fra om det så er fra Raja eller fra en av stopperne. Så er det jo ikke avgjørende alltid hvem som vinner den hodeduellen. Det avgjørende er hvem som fanger andre ballen. Så ja, av og til, så det er jo, det spekuleres jo åpenbart i det, at det bare slår han langt. Ok, vi taper sannsynligvis den første duellen, men vi er 3-4 mann som hisser veps på den løse ballen. Så det her er problemet med tall, da. At det kan tolkes i alle mulige retninger. Så når vi møtes på Carls i den 30. januar, så for dere som skal dit, så hvis dere har noen tanker om det her, så har det vært kult å høre det. Det blir en god prat, både før og etter kamp. Så jeg tenker kanskje vi skal bevege oss litt bort også på tallene, for at vi har en, ikke en halv episode, håper jeg, men nesten en halv episode igjen, og vi må snakke litt mer om sånn, kall det litt trivielt på sett og vis, da, når man setter opp sine personlige preferanser, men jeg kan jo spørre deg om en enkel greie da, liksom, hva har vært, kanskje burde jeg forberedt deg på det, Sivert, jeg beklager det i så fall, men hva har liksom vært din største skuffelse når vi nå skriver halvveis?
nei, det er altså todelt egentlig. En skuffelse er at altså jeg synes altså det er grunnen til at jeg sier at det er todelt, er fordi det er en spiller som har lyktes veldig godt, men jeg er litt skuffet over måte, hele midtbanekonstellasjonen. Jeg ville se Rice høyere opp i banen, og ja, flytte spillet opp litt sånn som jeg prater om at City gjorde så godt, og se oss ja, på en litt annen måte. Det er litt skuffet over, men det er ikke et problem. Det er bare siden du spør meg. Det jeg er mest skuffet over sånn, sett ut fra forventninger, er Martinelli. Det er trist, altså. Det ser ut som en fotballspiller uten noen form for selvtillit.
Ja. Nei, den er soleklar, den også.
Altså, det er selvfølgelig enkelte ting også, som jeg synes bare er tull. Altså, hvordan leder du 2-1 hjemme mot 10 mann fullhem og spiller uavgjort, liksom? Jeg synes det er helt utrolig å ta ett poeng på fulle i Premier League. Så det, altså, mange sånne ting jeg kan plukke av, men som en sånn hot topic står, ja, det er Martinelli. Egentlig så synes jeg begge vingene egentlig aldri har kommet i gang. Litt, altså, skuffet over det selvfølgelig.
Ja. Martinelli er jo høyt på lista mye også, men
ja, det er mye der. Keeper-debatten irriterer meg, den er skuffet over. Måten Raja kommer inn og bare får den plassen, og så er det egentlig ingen enige om det. Måten det har blitt håndtert på, at altså, bare det som blir sagt om at spillerne er likeverdige, og så er det ikke det, og så skaper det en både frustrasjon og en usikkerhet hos begge keeperne, det er jeg skuffet over.
Og det du mest skuffet over, Sivert, du skal gi deg ordet I noen minutter her, tenker jeg, fordi før jeg slipper til selv igjen. Nå har vi jo Arteta og klubben og spillerne også gjort sportslig sett noen vurderinger som vi kanskje ikke enige I, og som til dels kanskje har ført til at vi ikke helt der vi var for et år siden, på tabellen I hvert fall. Men så det andre faktorer som på en måte ikke Arteta råder over og ikke spillerne råder over. Det en klubb som har tatt grep I en billettsituasjon som har skapt mye frustrasjon. Enkelt og greit fordi at det stor drift om billettene. Alle vil på kamp. Alle de som har sittet hjemme og sitter på lua si I flere år. Ikke vært over siden hybrid-dagene liksom. Nå skal jeg over og se. Og så det oppstår en frustrasjon fordi det så vanskelig å få billetter, og så har klubben på en måte agert etter et folkekrav som man kanskje burde ha ignorert, og skapt en situasjon som gjør at det rett og slett har gått ut over atmosfæren på Emirates. Kan ikke du si litt mer om det? Du har mye mer kjøtt på beina der enn meg.
Jo, altså dette rett og slett litt krise. Det første som skjedde før sesongen var at de implementerte et sånt her ballottsystem, altså at du det har antageligvis de fleste fått med seg, at du går ikke inn lenger og kommer deg I en kø og på en måte altså poenget at var du I gamet, før var du på mye kamper og hadde på en måte var et hestehode foran de som ikke var det så hadde du en fordel, da kom dere på kamp nummer to også og det ble kreditert å være der den nye ballotten her nå så snakker jeg med folk som altså aldri har fått en billett gjennom den fordi altså hele verden bare slenger inn en søknad og det som også problemet med det at altså svarte billettene har jo gått opp selvfølgelig jeg har jo kamerater som har lagt ut billetten sin på Ticket Exchange bare for at en eller annen Gunner skal få den og så har de vært på kampen selv da, og gått til setet sitt etter å ha lagt den ut på Ticket Exchange og der står det en eller annen sveitser som har betalt 400 pund da, fordi at bots kjøper opp billetten og selger den videre så du vet, altså alt med billetter det bare kaos altså, jeg dealet jo holdt jeg på å si, dealet litt hjalp litt nordmenn med billetter forrige sesong for det, da var det enkelt for meg tilgangen var bedre, holdt jeg på å si det umulig lenger, og sånn sett jo det på en måte, det greit, det for så vidt. Det egentlig ikke det det handler om. Men det bare måten hele det systemet fungerer, det har gjort noe med stemningen på Emirates. Det det jeg prøver å komme frem til her. Det er en gjenganger, det det alle sier. Det var en bedre atmosfære på Emirates I fjor enn det I år. Ashburton Army, som på en måte alle fikk øynene opp for forrige sesong, som sto I svart der, og noen syntes det var litt cringe, altså litt flaut, og andre syntes det var dritfett, men uansett så det helt udiskutabelt at stemning, det lagde de. Om du syns det flaut å stå I svart eller ikke, det får du gjøre da på mening selv, men stemning, det lagde de virkelig. Emirates ble noe de ikke har vært på år, og da, siden jeg begynte å følge med, har ikke Emirates vært I nærheten av det. Den Burnley-kampen som jeg tilfeldigvis nevnte I stad, da reiste jeg faktisk med, det var eneste kampen jeg reiste med Ashburton Army I, holdt jeg på å si, svart og var liksom en del av de gutta, det var før de ble populære på en måte før de virkelig satt groben og det er en lang tur opp til Burnley hadde minibuss og det, altså det er ikke alt som skjedde I den bussen som kanskje blir med på NRK Super, det det ikke men det som da skjedde på starten av denne sesongen her, og grunnen til at jeg sier det her, det at de fikk kuttet allocation sin I blokk 26, halvert før denne sesongen her, for å gjøre plass til det som da egentlig deg og meg, turister. Og det for så vidt en veldig sosialistisk og hyggelig og fin tanke det. Kult det, men ikke har det fungert på stemningen på Emirates, og ikke har billetter blitt mer tilgjengelig for deg og meg. Det har bare blitt helt Nils og Blåmann, altså. Så Ashburton Army syns jo ikke lenger. Det har ikke vært noe tifos eller noe videoer fra oppvarming. Og den bøssen da, som det genererte, den finnes ikke lenger. Folk nede på lower tier, som gikk uke inn og uke ut, de går ikke uke inn og uke ut lenger. De står ikke samlet. Kanskje de er griseheldige og får en billett fra ballotten øvre North Bank, helt opp under taket. Altså, stemningen er ikke det den var i fjor. Porto nå, møtte vi Champions League. Det ble kategori A fra Arsenal sin side, så en billett der på upper tier koster 100 pund. Gjør det til nok, tenker du, nå skal jeg på Champions League-tur. En kamp det i utgangspunktet kanskje er enkelt å få billetter til. Nei, da må jeg bruke 1400 kroner, og det er face value, da er du heldig, hvis du får tak i det. Så det er bare alle valgene som blir gjort fra klubben, de treffer ikke på noen ting vedrørende det greiene her. Ja, jeg tror at et par av de poengene faktisk full av hjemme og et par sånne hjemmekamper hadde blitt vippet i en annen retning. Altså, hvorfor skal du fikse noe som ikke er ødelagt? Det er på en måte greier. Å være silver member, det er jo, det kan du bare kaste i søpla nå. Du får ikke.
Ja, det er jo på en måte det man, det var jo drømmen før. Det å være silver member, for da var det ikke forpliktet, men du fikk allikevel billetter på alt som var.
Ja, det var det beste. De hadde en ganske bra allokasjon, sånn det fungerte før. Og var du inne og gjorde det du skal da, så var du var jo sikret med silver member, men du slapp alle kampene. Det var helt peak det. Jeg har mange kamerater som hadde silver i mange år, og så ringte klubben da. Ja, nå har du vært silver i mange år, og du har vært på mange kamper. Du er du har vært medlem hos oss i 13 år. Det er ikke på tide å få sesongkort da. Vi tilbyr deg sesongkort hvor du vil på stadion. Så sa de bare, nei, jeg synes silver fungerer så fint det. Tilby det sesongkortet, det setet noe til noen andre. Og nå så kan de jo like gjerne kaste det der silverkortet. Det er jo ikke billetter å få i det hele tatt.
Så, det er interessant. Det er kjempeinteressant også. All den jobben Arteta har lagt ned på det frieriet sitt til fansen, den jobben han gjorde for å skape en bedre dynamikk mellom fans og klubb, det er nesten litt stygt å si det, men det føles som at klubben nesten har gått bak ryggen hans der da, og de kampene du snakker om. Vi kan jo snu på det og si at hadde vi vunnet hjemme mot Bournemouth i fjor, uten Ashburton Army og den gjengen, når vi lå under 2-0 der, når hodestøtet kom. Altså, så, det er klart det er vanskelig å svare på. Men det er helt utrolig at man har, og det er den største skuffelsen også, vil jeg tro, hvis man skal se sånn på det, for spillerne de gjør jo sitt beste, og det er mulig å fikse det. Men det her er jo bare helt bak mål, sånn som du fremstiller det, og du har jo en del kilder i klubben, og klubben er åpenbart klar over at det her kanskje har backfired litt. Har du fått noen signaler på om de jobber med det her og ser på det, eller er det...
Ja, det er ingen som er fornøyde med det, men den der Julie Slott, som hun heter, som på en måte er her, hun står foran for deg, hun får jo hendene sine litt låst heller også. Hvis dere er litt interessert i sånne her ting, litt sånn nørde ting om styre og stell og sånne ting, så kan dere gå inn på Twitter og så følge en kar som heter Darren Arsenal 1. Han har 155 000 følgere. Og han er, han var tidligere shareholder i Arsenal, og så ble han tvunget til å selge av KSC. Men han er fortsatt, har en finger med i spillet, og han er med på alle sånne møter, da. Og kommer med referat på Twitteren sin, så han legger ofte ut sånn der, har noen noen problemer med et eller annet, slenger en kommentar her, og så skal jeg se om jeg får tatt opp noe av de. Så det er en dialog der, og det blir fortalt at det her er bare rør, det funker ikke. Og motsvaret da, som har vært nå, det er jo å gjøre bortebilletter gradvis automatiske. Altså, bortebilletter har alltid vært papir, sånn at hvem som helst kan på en måte få de. Nå har de begynt å sakte men sikkert gjøre det på internett.
Digitalt?
Ja, digitalt, takk. Helvete. Så upper tier, for eksempel, på Villa borte nå, for da vi tapte, det var all digital. Da. Og da svarer man med at da skal du ikke kunne selge den billetten til en som ikke har, altså ikke er kvalifisert for den. Det er jo en god tanke for så vidt da. Jeg har jo ikke noe på en bortekamp å gjøre i utgangspunktet. Det er jo noe jeg er helt enig i sånn sett. Hvis det hadde fungert, men det fungerer jo ikke, for du fikser jo bare en eller annen burner-telefon som du logger inn på, og så gir den der bortebilletten din til 750 pund til nederlender, uansett. De der papirbillettene som var før, de gikk jo i større grad til kompiser som gikk hver uke. Det er helt overbevist om.
Nei, det er jævlig interessante refleksjoner, og det motsvaret hjelper jo på ingen måte stemningen på Emirates Stadium, som er det store problemet. Borteatmosfæren er jo fortsatt bra, altså god nok. Jeg tenker det er ikke der vi sliter. Det er rett og slett, og det snakker jeg sikkert.
Nei, altså det er bare det at, altså misforstå meg rett her, det er ikke det at, altså jeg fikk som alt uansett, jeg var i Sevilla, jeg har ikke kredit satt å være i Sevilla, og jeg skal på Palace nå. Altså dette er ikke jeg som sier, nå klarer ikke jeg meg lenger. Så nå skal jeg klage. Jeg har det helt fint. Men jeg har sett selv og hører selv at summen av alt det her gjør at den bøssen som var forrige sesong, vi alle svevde på Cloud 9 i 7 måneder frem til det rakna på Etihad. Det gjør vi ikke lenger. Og det vises på tabelltavla, og det vises på antall sjanser som du setter i mål i stedet for utenfor. Det er jeg helt overbevist om. Så må det gjerne komme reaksjoner på det.
Nei, det har jeg ikke tenkt å gjøre, og så lytterne våre har jo etterlyst plan B, ikke sant? Og her kommer du med, i min bok, et interessant element, som kanskje også sier noe om hvorfor ikke like stor grad som forrige sesong klarer å snu et kampbilde. Det trøkket som var på Emirates i fjor, jeg var jo også på blant annet på den Tottenham-kampen, hjemmekampen. Du åpenbart hjalp meg der. Og jeg ble nesten sliten. Jeg har vært såpass mange ganger på Emirates, at jeg vet hva jeg pleier å få der. Men den Tottenham, det er jo Nord-London-Darby tillegg. Jeg ble nesten sliten, for den støyen var altså så... Jeg har vært på Nord-London-Darby før også. Det var noe helt annet. Jeg ble sliten i hodet, for det var så
voldsomt. Det var mektig en periode på Emirates der, etter VM. Det var virkelig mektig. Vi var jo på Wolverhampton sammen også. Det som skulle være vår store dag, vårt livs beste fest. Altså da jeg skulle altså ha kanskje mitt det største minnet som jeg har tenkt tilbake på. Når jeg satt i yngestolen i en alder av masse og tenkte tilbake på. Når vi vant ligaen hjemme mot Wolverhampton. Da var jo vi to klare. Vi skulle på match. Og det ble jo så sinnssykt antiklimaks med at det gikk til helvete. Men selv da, Magnus, det var før det nye systemet her, og altså, folk sto jo og klappet av, jeg var på puben oppmatt, men folk sto jo og klappet av og nesten felt en tåre der. Det var så stolt av laget sitt.
Jeg felt en liten tåre når det heter.
Ja, altså selv da det gikk til helvete, så var det en unison backing, og den bøssen ble ikke borte, synes jeg. Jeg følte det. Jeg følte at det var dritbra. Selv da det ikke var en døyt å spille for, og gutta egentlig basically hadde tatt sommerferie. Ødegård kunne jo like gjerne allerede vært på Tjøme.
Ja, der hadde du vært og servert den både is og totom fire og vin. Som for de som har vært med en stund, jeg vet.
Jeg synes det er noe i det, altså.
Ja, men jeg tror det. Og den kan vi sette på kontoen for årets, kanskje årets store skuffelse. Jeg tenker vi kan gå et lite steg videre. Jeg har også mine skuffelser utover det, og det er kanskje skuffelser som jeg burde kanskje ha forutsett at det kunne skje. Kanskje var jeg en blåøyd optimist, som så mange andre, og sa at den spillergruppa her, som har en så lav gjennomsnittsalder, kan bare bli bedre. Det ble ytret, jeg vet ikke om jeg sa det gjorde rett, men jeg var inne på samme tanken, åpenbart med nyanser, at det her, når det så gode når de 21, så vil det bli bedre, men hvis man dypper litt dypere, det sa jeg forrige episode, dykker litt dypere, så ser man jo at, at man overpresterte offensivt. Det her spillere som veldig, veldig unge, spillere som spilte uten press, helt fram til man kom til februar-mars. Og var det urettferdig av oss kanskje å forvente at de skulle fortsette å overprestere, eller fortsette å prestere sånn som Martinelli med 15 mål, Ødegaard med 15 mål, Saka med 13 eller hva det var. Jesus hadde vel 11, ikke sant? Det litt sånn... Jeg skuffet over, over de enkeltspillerne i avgjørende situasjoner da. Jeg skuffet over Martinelli spesielt, jeg skuffet over til det Saka, jeg skuffet over Ødegaard også forsovet i de fasene. Jeg synes liksom, vi har snakket om at alle samtidig har en formsvikt, og det nok et tilfelle, og der det nyanser igjen med hvor hurtig får vi ballen inn i farlige zoner og så videre, hvor mye tester vi egentlig motstanders keeper, men jeg føler liksom De som bar oss forrige sesong offensivt, de har sviktet, spesielt de siste 7-8 kampene. Og hva vil noen av lytterne som etterlyser nettopp det med å vippe ting i siden, det var vel, ja, jeg beklager det, men vi har tatt det på lufta. Det med å vippe kamper i sitt favør, Villa borte, Newcastle borte, West Ham, Liverpool ganger to. Det er jo liksom, har vi hauset oss selv for mye opp med tanke på hva de spillerne her realistisk sett kan være i stand til over en 2-3-årsperiode i den aldersgruppa? Hvor mange 1-22-åringer presterer det her over tid? Altså, de fleste piker ikke før ganske mye senere. Har vi overvurdert de spillerne for mye?
Altså svaret på det her er jo at folk piker jo helt ulikt, og det er ikke noe linjær utviklingskurve i fotball. Det har jeg aldri sett på noen spiller, det er kanskje Wayne Rooney da, det eneste. Altså jeg mener jo det som er hele poenget med unge spillere, det er at de svinger mye mer i prestasjonene enn etablerte spillere. Wenger sa jo det flere ganger, at bruker du en ung stopper, så er det flere feil i han i løpet av en sesong enn det er i en mindre god stopper som er eldre. Men så håper du at du havner på plussida da, på andre sida. Det tror jeg fortsatt vi kommer til å gjøre. Men det er ingen tvil om at når Saka og Martinelli er så gode som 20-åringer, så kan du ikke bare sitte der og si det at tenk hvor gode de blir som 21-åringer, tenk hvor gode de blir som 22-åringer, og tenk når de er 28 da, og de har utviklet seg mer og mer hvert år, altså da er du jo den der Ronaldo, Nazario og Ronaldinho og Messi til sammen. Det er ikke sånn fotball fungerer i det hele tatt. Så ja, det er klart at sammen med de gode prestasjonene her, så kom det jo også et visst press og en viss forventning av å lykkes. Og da når du er 22 år gammel, og altså, egentlig bare har vært på toppnivå i halvannen til to år, så kommer det til å komme en eller annen formkurve, eller altså, det er nærliggende å tro i hvert fall, at det vil komme en eller annen formkurve, og at du ikke nødvendigvis møter veggen, at det må bli mindre bra da. Så nei, jeg synes det, Magnus, at vi la litt mye vekt på litt altså litt var litt urimelig litt for tidlig, det synes jeg. Ja, synes det altså.
Ja, og jeg tror vi var litt naive, altså. Jeg synes det, nå etterpå klokskapens tegn, vi gladelig aksepterte at Arsenal ikke hentet en angriper i sommer. Det var ikke det vi maste mest på når vinduet stengte, så vidt jeg husker. Og selvfølgelig så ble det stilt spørsmål, men vi gikk nesten inn i sesongen og tenkte at Saka og Martinelli kommer til å bære oss på samme måte som I fjor. Og det har de virkelig ikke gjort, og det nok... Og det jeg skuffet over, og da kanskje jeg skuffet over meg selv, eller skuffet over hvordan midlene har blitt distribuert. Da. Og dette jo en prosess, og det byggverket her, det under kontinuerlig opphøsning, sånn det bare. Mange sier at nå vi to spillere unna å være komplett, men innen man får tak I de to spillerne, så vil det være behov andre steder også. Man vil aldri føle at man komplett. City sitter og snakker om at de ikke har... venstrebekker, ikke sant? Liverpool snakker at de ikke har midtbanespillere. Og alle har... Ja, alle har et hull I stalen, ikke sant? Sånn vil det alltid være. Men den avgjørelsen om å ikke... Eller kanskje... Eller la oss snu på det, den avgjørelsen om å bruke igjen. Jeg veldig fornøyd med det Havertz har vist siste par måneder, men kunne vi ha brukt de midlene annerledes? Kunne vi ha gjort noe annet? Jeg vet at Raja-midlene ligger på en frisk konto enn så lenge, men der det mulig å hente kanskje 2%. Offensivt det mulig å hente 15-20, sånn som situasjonen nå. Og det igjen basert på det vi har sett, så det veldig vanskelig å skulle gå tilbake og si at vi burde ha sagt det for et halvt år siden. Men jeg føler at nå... det en ting som på en måte peker seg litt ut da, med Arteta og hans ideologi og prosess, så det at han tenker veldig mye safety first. Det mye fundament og grunnmur. Nå må det satses litt. Nå må det skytes opp en rakett. Ikke sant? Nå kan vi ikke stå med et stjerneskudd og safe inn klokka 11:55 og legge seg og med dotter I øra. Nå må man gå ut klokka rundt midnatt og virkelig fyre opp en sånn skikkelig kasse med fyrverkeri og få inn noe som virkelig kan krydre og gi oss uforutsigbar offensivt, gi oss alternativer. Og det får vi ikke I januar. Det bare å innse. Den diskusjonen kan vi sikkert ta, men vi får ikke den spilleren I januar. Sånn som det nå, det kan jeg aldri tenke meg hverken spiss eller den der ultimate wide forwarden, det får vi ikke nå
altså nå vi jo I altså det 14. januar, halvveis inn I vinduet jeg har jo relativt gode skilder på hva som rører seg og det svaret på det ikke en dritt altså her skal det ikke skal ikke løse noen verdensproblemer I januar
Nej och det respekterar jag på något sätt.
Det är uttalat också, det alltså detta är det kommer ju inte det bringer inte jag till torgs. Alltså Arteta har sagt Ornstein har sagt alla skönner det. Det ska inte in. Alltså vi ska inte ha Caracella och Tony I januari då liksom då lever du på fel planet.
Mm. Och då är det den med lagbyggen som kanske blir den som Arteta och Arsenal har löst så bra sedan den berømte sommeren 2021. Men så det jo det aspektet I min bok da, som fortsatt henger ved. Det jo da, ok, vi har ikke midlene til å forsterke nå, og det virker for meg som det er den viljen til å drepe sine kjære, da, kill your darling, som det heter, kanskje ikke helt I stede. Og så en svakhet og en skuffelse igjen med denne sesongen her, jo at vi sitter med spillere på lønningslista med bra betalt, som man kanskje burde ha ikke ha betalt så godt, kanskje ikke gitt en sånn rolle. Og Eden Ketia og Reece Nelson ble resignert fordi at Arteta åpenbart anså en bitteliten mulighet for at det kunne come good. Altså, en så kompromissløs fyr som Arteta tross alt og som Arsenal under han jeg føler at det må en stemme, vi mangler en stemme som sier at ja, jeg hører at du sier at han trener som en jævla blodhund hver eneste dag og har et potensiale, men her det et marked for en spiller som per nå ikke I startelveren. Ja, som heller ikke I nærheten. selv når verdien høy, ta den sjansen da. Ok, og si for deg at du selger Nelson, Smith-Rowe og Nketia. Ok, kanskje en av dem slår til da. Så sitter vi og tenker, faen, hvorfor beholdte vi ikke han? Heyland Boy og alt det greiene der, men hvis man har den tankesettet om at man skal sitte og vente på at en spiller skal kanskje lykkes, og så når man da først innser at han ikke kommer til å gjøre det, så bare fryser man fullstendig ut, så verdien dropper til tilnærmet lik null, type Maitland Niles, så får man verken gevinsten ved å ha en god spiller i troppen som man har produsert, eller midlene tilgjengelig som man på en måte da har skaffet seg ved å ha produsert et akademiprodukt som på et eller annet tidspunkt hadde en verdi som gjorde at en annen klubb i Premier League sannsynligvis da villig til å betale. For meg så er det et stort problem at Arsenal igjen siste året kan du si har valgt å sitte på hendene sine der og sitte på englene sine da i form av kanskje Nelson spesielt da. Ok, han hadde gått gratis, men han etter sigende har en 100 000 pund i uka. Jeg forstår ikke hvorfor man betaler 100 000 pund i uka for en spiller som ikke har startet en Premier League-kamp på 3 år.
Altså, når du gir han den nye kontrakten, så indikerer det at han god nok. Det skjønner jeg ikke. Den kontrakten hadde han ikke fått, han ikke skåret mot Bournemouth. Det er ikke en spiller Arteta hadde hentet. Han hadde aldri hentet Reece Nelson. I hvert fall ikke den Reece Nelson jeg har sett. Og da er det... Altså, han er jo så ruthless i alle aspekter med den jobben sin. Så at han ikke er mer ruthless der, det er jo overraskende mer enn skuffende. Men også et problem, helt åpenbart.
Si vi hadde solgt Smith-Rowe til Aston Villa for 45 millioner pund da, den sommeren. Og vi alle hadde sittet og skriket og krevd... Artetas hodet på et fat. Men ok, vi har sittet her nå i 2024, da, januar 2024, og kanskje sett en Smith-Rowe som ikke kommer inn i Villa-elveren, som sliter med fysikken. Så tenker man litt sånn som man gjorde med Iwobi, eller Chamberlain, eller Willock, da, at ok, det var en god... Og jeg mener Smith-Rowe var langt bedre enn alle de spillerne. Men det er en spiller som man på en måte... I kraft av at han er en Arsenal-gutt, og åpenbart det han har produsert for Arsenal også, da, i hans tilfelle, er en spiller vi er veldig glad i. Som det er en upopulær avgjørelse å ta, selv en sånn spiller. Men det er jo nettopp de avgjørelsene som... Så se City da, selger Cole Palmer.
Ja!
Altså, jeg synes jo det er kontroversielt per nå. Men det visste jo Guardiola at her er det kvaliteter. Men City også... tross masse bakgårdskontor som sørger for at det strømmer inn sponsormidler som er fabrikert, også har et regelverk de må forsøke å forholde seg til. Og de selger en så god spiller som Cole Palmer, som har fått masse spilletid på sitt den første halve sesongen her. Masse. Og han er Chelsea's klart beste spiller. Men den risikoen må du av og til ta, da. Altså, av og til så må du selge en Smith-Rowe, da, for å få inn midler. Det er en akademiprodukt som gir deg kjempemuligheter til å rekruttere en milliardspiller på markedet.
Og så selger du Smith-Rowe til Aston Villa, og han blomster, så har du fortsatt fått en halv milliard. Altså, hadde han gjort det noe bedre enn det Diaby gjør, for eksempel, som er en jævlig god Premier League-spiller. Poenget er at vi hadde ikke nødvendigvis styrka, altså Villa hadde jo ikke gjort det noe bedre enn å ligge på tredjeplass i Premier League, fordi altså, de har en god rekrutteringsprosess, de styrker seg uansett, så hvorfor skal ikke vi ta den muligheten, fordi vi skal ikke styrke en rival? Hva er det for noe rør? Villa går jo og styrker seg uansett.
Ja, det er jo bare et tenkt eksempel, ikke sant? Altså, Nketia til Palace da, for et par år siden, hvis det stemmer, ikke et par år siden, men ja, du vet hva jeg mener.
Nelson og Brighton var jo nesten, det var jo kjempe mye på det.
Maitland Niles og Wolverhampton da.
Ja,
Arsenal,
ja, det har du jo, altså jeg ser jo en verden hvor Ramsdale går til Chelsea for 30 millioner menn, for eksempel til sommeren. Sånne overganger kommer vi til å se mer av, det må bare skje.
Ja, og Ramsdale er jo også en problem med Ramsdale er at han er en spiller vi har betalt nettopp rundt det samme for. Men samtidig, det å la han råtne bak Raja, det jo helt meningsløst, og der tror jeg det kommer til å skje nå også, for jeg tror Ramsdale en såpass bestemt type at han kommer ikke til å akseptere den rollen etter vårsesongen nå. Jeg tror han blir sannsynligvis nå ut sesongen etter det, så med mindre det skjer noe veldig spektakulært, så han ferdig til sommeren.
Ja, det tror jeg
også. Men det litt spesielt med keeper, ikke sant? Men jeg redd vi kommer til å angre på at vi ikke solgte et par av de spillerne, og det er igjen en skuffelse med den sesongen. Og nå tikker jo klokka da, Sivert. Nå har vi snakket om skuffelser.
Ja, det har gått langt.
Vi har nesten ikke adressert markedet vi hadde i sommer, utover å kritisere det. Men nei, jeg tenker på det vi gjorde i sommer, da, som på en måte er en del av det, det regnestykket vi prøver å sette opp her, med plusser og minuser. Men hva er det som har... Jeg tenker at vi har snakket om grunnspillet, vi har snakket om tallene, at ting ser egentlig veldig bra ut, ikke sant? Vi har snakket om at vi ikke klarer å kvittere på det vi produserer, men likevel, hva er det som har, bortsett fra grunnspillet da, og den soliditeten som vi har sett, hva er det som på en måte har vært en positiv overraskelse for deg med den sesongen så langt?
Hvis du sier at sesongen starter i preseason, så synes jeg, og for å ta plussene ved markedet, eller ved overgangsvinduet, så synes jeg at en gedigen pluss er hvor seriøse vi er på overgangsmarkedet. Når vi først går inn for en spiller, så er vi ikke redd for å gå all in på en spiller, ref 110 millioner pund på Tekken-Rice, og at vi virkelig bygger for å vinne noe stort. Altså, det er ikke bare Arteta som har laget gull og gråstein her, det er Arteta som har et team bak seg som backer han, og at vi det synes jeg var første, altså å knuse britisk overgangsrekord på en spiller du har klokketro på, og som viser seg å ha gått inn som hånd i hanske, det er jo det er mest positivt overrasket over. Så skal det sies at jeg er ikke så overrasket over den Rice-overgangen. Ref. Men det har jeg veldig lyst til å trekke fram, altså. Veldig, 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 veldig bra. Ja, det er hovedplusset, synes jeg, altså.
Ja, men det er et kjempegodt poeng, og lite tilsvar til det vi nettopp snakket om, egentlig. Hadde vært like sterke på utgående som på innkommende, så hadde vi jo hatt langt mer å rutte med, og det er jo det vi har pratet litt om, og vi er veldig dyktige på nettopp det med innkommende, og man har en organisasjon som står fjellstøtt bak en stor leder i Arteta, som gir han det han om ikke han gir han den peker på, så gir han prøver han i hvert fall så godt han kan. Og Declan Rice er et godt eksempel. Jeg synes Yrjen Timber-signeringen er kjempeinteressant, så får vi se hva det kommer til å generere. Og Kai Havertz også veldig interessant. Og min positive take så langt er jo nettopp det med Artetas om ikke bare evne, men vilje til evolusjon. Altså det å skjønne det at det vi presterte i fjor, det er utopi å tenke at man skal gå inn i sesongen og gjøre nettopp det samme. Når man har blitt studert over tid, så vil man bli utfordret på en annen måte, og jeg synes jeg er usikker
på en fint svar til det da. Tiltenkt. Altså, det å tørre å rokere ved grunnstenene, og altså bytte dem helt ny dynamikk. Det er jævlig tøft, og jeg gidder ikke sitte etter 20 runder og si at det ikke har fungert, altså. Det stiller jeg meg fortsatt veldig positivt til, hele den Havertz-greia.
Ja, altså, jeg vet ikke om Havertz er rett mann i den rollen han spiller i akkurat nå, men med en mer pålitelig ballspiller i den venstre kanalen bak han. Sinchenko, som har vært både litt inn og ut av laget på grunn av skader og så videre, og også kanskje har hatt en sesong hvor han har slitt litt med konsentrasjon, for å si det litt brutalt. Og så en Yrjen Timber som kommer inn der og er en litt annen type, hjelper oss i oppbyggende på en litt annen måte. Tillater Kai Havertz å kanskje gå litt høyere, Jeg vet mange har snakket om at, at han nesten skal være en slags tier. Ikke den klassiske tieren med hovmesterrollen som står og strør og beveger seg i rom, men en som på en måte ligger rett bak spisen. Og jeg synes vi enkelt kan perceive det. At, som Andreas skrev til oss, han hadde innspill til oss han også, han klarer ikke å holde seg unna. Litt sånn som Nakstad, sikkert ikke kommer til å holde seg unna. Så skrev han at det grepet med å flytte Ødegaard dypere en del matcher, og har det egentlig fungert? Da? Men det er jo en del av den, det tankesettet med at Havert skal være en second striker nesten til tider. Du har jo sett den dynamikken mellom Havert og Jesus. Det synes jeg har vært kjempeinteressant, for at jeg sa jo det veldig tidlig, at nå har vi slett at nøkkelen på Havertz er å få Jesus i skadefri, for da har man den spilleren å kombinere med, som gir han de rommet, som gir han den muligheten til å spille, ja, gjøre det, ja, gjøre Havertz god, da. Det er mitt poeng. Og det synes jeg er en veldig spennende tankegang, og det er det, poenget mitt er nettopp det, da, at man erkjenner at hvis man står rolig her, så blir man avslørt. Det er jo ikke noe sånn one season wonder. Vi skal bygge videre på mye, men vi skal også skape en annen dynamikk som gjør at vi er mer uforutsigbare og mer fleksible. Og det synes jeg vi jo på en måte har til dels lykkes med, men også på grunn av en del faktorer, blant annet skader, gjort at vi ikke helt har klart å vise det. Men jeg er veldig positiv til det.
Det som er greia med Havertz er jo at han på mange måter blir sett på som en sånn konfektspiller. Fordi det han gjør er å vandre inn i rom, fungerer som en sånn, siden han er tysk, så blir det veldig lett å bruke det Raumdeuter-begrepet, for det er jo på mange måter det han er. En skyggespiss. Ikke så delaktig nødvendigvis, og ser litt sånn så lang ut, men ekstremt smart. Dekker de riktige rommene omtrent hver gang. Jeg så et intervju med Berbatov, og ble spurt til hvilken spiller synes du ligner mest på deg som er i Premier League i dag. Nei, det er Kai Havertz. Han også var en ekstremt klok fotballspiller. Men det er en type spiller. Det har ikke noe med Havertz å gjøre, men det er en type rolle som du kan unne deg hvis grunnspillet og de ti andre er så bra. Så jævlig bra, så kan du unne deg en sånn type spiller. Og når det da ikke har fungert, så er det selvfølgelig veldig lett å gå til han og si det at Havertz, her har du en som litt sånn norsjernant surrer rundt i ulike rom. Og det er klart at når vi taper da, så ser det litt dumt ut. Men når vi dominerer og kverler motstander, og Havertz spiller fantastisk, så er det ingen som stiller noen spørsmål til deg med det. Så det er rett og slett en... ja, det tar jeg ikke stilling til etter 7 kamper, det må jeg se i 60.
Mhm. Ja, det er en sunn tilnærming det, så lenge man på en måte ikke kollapser på noe vis, og det ser det ikke ut til at vi gjør. Og det er jo en spiller som kommer til å sannsynligvis være en debatt hele veien. Jeg ser ikke for meg at vi på et eller annet tidspunkt sitter her og sier at alle er enige med at Havertz er løsningen på alt, men det er en spennende, veldig spennende signalering som når ting funker liksom, så og jeg så den kampen mot Liverpool også, nå i FA-cupen, den siste matchen vi spilte, så ok, han skårer ikke, men han skaper så mye furore, så mye kaos med bevegelsen sin, og han viser at det finnes en verden innad i stallen, bak Jesus. Det finnes en spiller utenom Jesus som kan spille den rollen og skape kaos, og skape rom for andre på en helt annen måte, skal sies. Så en spiller som kan bekle flere roller, og som en sånn klassisk spiller som coach og manager og trener tenker at det er gull verdt, som fans sliter med å se, fordi at han er keitet, og han er ikke så mye involvert, og sånt, men han gjør liksom, han gjør den der grunnjobben 100% hele veien, da, og så har han det der krydderet på toppen, som gjør at han kan gi deg det der som vi manglet til deres i fjor, den der plan B-en som mange etterlyser, men Kai Havertz er jo, det er jo han som er plan B her. Det er derfor har Teta ikke så noen grunn til å oppgradere spisplassen i sommer, for at han tenker at det er Kai Havertz som skal komme inn på de dype løpene og vinne, komme der umarkert, og ikke vinne lufta, men å sette de sjansene som ingen andre var ikke satt i fjor, rett og slett for at de var ikke der. Han er kjempesmart, så veldig interessant signering. Og...
Ja, jeg synes vi lander på det.
Så den siste positive ting jeg vil ta med jo, før vi gir oss, jeg må bare si det. Vi skulle ikke snakke om grunnspillet, men det er et par spillere som enere i sin rolle i verden. Det enegjørninger. Det Declan Rice og det William Saliba. William Saliba har en sesong bak seg i Premier League. Jeg må si at jeg er ikke overrasket over at han har gjenskapt prestasjonene. Det ikke det hele tatt. Men samtidig, han må fortsatt gjøre det. Han må gjøre jobben. Det er ikke gitt. Og det heller ikke gitt at Declan Rice skal komme inn og etter tre kamper kanskje, allerede på en måte virker å være og har spilt her i flere år. De to spillerne, og jeg vet at Gabriel der, og jeg vet, sorry til alle de som sier at, ja, men hva med Magli Aas? Du kan ikke glemme Magli Aas oppe i ligningen her, liksom. Kjempespiller for all del. Men de to her, Saliba og Rice, kanskje to beste spillerne i sin posisjon i verden. Ikke sant? Kanskje. Og de spiller for Arsenal, i stammen i Arsenal-laget. Og hvis vi vinner Premier League, de to viktigste spillerne, kanskje. Det spillere som, hvis de klarer å gi sin peak til Arsenal, kan konkurrere med de beste spillere som spiller for den klubben her i min levetid. Og de unge, og de her og nå. For meg så det så utrolig bra og så utrolig spennende at de har levert det de har gjort den sesongen her. Det positivt nummer én. Fordi at hvis man da klarer å bygge videre på det, utvikle, eller vekke, eller rekruttere de spillerne lenger foran, så Gud hjelper meg hvor bra det kan bli.
Ja, det ikke noen grense på hvor bra det kan gå da. Altså, da kan du spille en sånn kamp vi gjorde i 06 og faktisk vinne. Altså. Det helt enig.
Men en annen dommer enn Terje Hauge også, så blir det bra det.
Hva tenker du, Mr. Sir? 1 time, 36 minutter.
Det var min siste budskap, det. Og da tenker jeg du kan få lov til å runde av med en siste bønn om oppmøte på Karls 30. januar.
Ja, du. Ta med deg en kamerat. Gjør klar både litt lattemuskler og ølmage og alt mulig. Det blir en fin kveld, 30. januar, så bare å følge med. Har du hørt på denne episoden her i 1 time og 36 minutter, så du såpass glad i Arsenal at der har du virkelig noe å gjøre, altså. Ja.
Ja, så hvis du liker Golden, eller Eriksen, eller Haga Larsen, eller Johansen, så alle der, så vær så snill. Bruk den ene tirsdagen i januar på å få jula litt på avstand med oss gutta på scenen der. Og vi skal selvfølgelig fortsette å reklamere for den eventen. Vi skal også være tilbake her om en uke. Da antar jeg kanskje at det meg og Andreas, Sivert. Da skal du til England og se Arsenal.
Så. Ja, faen sant. Jeg skal jo til London på fredag.
Ikke sant?
Det er jo helt magic, det. Ja, det blir bra, det. Aldri feil med match på Emirates. Litt tidlig kickoff, så blir plass til lite moro før. Vi får ta det etterpå. Da burde vi vinne, for jeg muggen om vi ikke gjør det, altså.
Ja, det er jo åpenbart en kamp som viktig. Og det skal vi ikke utbrodere ytterligere.
Jeg gidder ikke sitte på restaurant på lørdagskvelden der med dama etter Arsenal toppt mot Palace, altså. Da det ikke noe gøy å være med.
Nei, det det ikke gøy å være med noen av oss som eier den podden her. Så apropos ikke ha det gøy, så tenner vi et nytt lys for han som trenger to skøyter og en togreise for å besøke McDonald's oppe Lurøy der. Og så tar vi og ønsker Sivert masse... Ja.
Nei, med to båtturer og en togreise, så er det jo bare hos naboen.
Det er gøy å hasle med folk som ikke kan svare.
Det er best jeg vet det.
Så både Espen, Andreas og Sofie Elise beklager på deres vegne. Jeg vet at dere alle lytter. Og så tenker jeg at vi ønsker Sivert en god tur over sjøen. Og for min del så blir det lykke til med mer barnepass før Paris. Så Sivert, vi prates plutselig og takker for en fantastisk god prat. Og vi gir stafettpinnen videre til Andreas om en uke og ønsker en god natt.
Absolutt. Ha det, ha det. Hei. This train terminates here.